Ihminen on arvokas omana itsenään, kunhan vain löytää oman itsensä. Näin sanoi Aki Hintsa, F1 ja lähetyslääkärinä titulerttu mies, joka täyttäisi tänään tasan 60 vuotta, jos vain eläisi. Mutta kuten moni tietää, Hintsa menehtyi syövän nujertamana sitä vastaan taisteltuaan syksyllä 2016. Ja koska tänään on Akin merkkipäivä, niin hän saakoon seuraavan parituntisen radioaikaa. Studiovieraina Akia muistelemassa ovat hänet hyvin tunteneet pitkäaikaiset ystävät Keijo Leppänen, tervetuloa.
Kiitoksia paljon.
Ja Tapani Sopanen, tervetuloa.
Kiitoksia paljon.
Sen lisäksi ääneen pääsee moni Akin eri kautta tunteneet ystävät, kollegat ja hänestä inspiroituneet. Heitä ovat muun muassa Voittamisen anatomia-kirjan kirjoittanut Oskari Saari, joka on työstämässä uutta kirjaa Hintsasta. Sen lisäksi tuosta Voittamisen anatomiasta ja Hintsasta ylipäätään paljon hyötynyt Mika Poutala. Akin assistenttina toiminut Jarmo Saarni kertoo mahdottomasta työstä, minkälaista oli täyttää tai pikemminkin etsiä tyhjiä kohtia Hintsan kalenterista ja vähän muustakin yhteistyöstä. Ja kehitysyhteistyökuvioiden kautta kuulemme muun muassa Olli Pitkäsen kertomana, kuinka Hintsa sai erään tallipäällikön hyvän tekijäksi. Ja Eeritta Korhola kertoo, miten Aki Hintsasta tuli hänelle merkittävä ystävä ennen kuin Aki ehti sairastua. Ja tämä ohjelma on kuultavissa radiot.fi-sivuston ja samanimisen sovelluksen kautta seuraavan kuukauden ajan, joko hakemalla menneet kohdasta tämän 9-11 päivän, eli 11.9. kello 19 alkavan Hintsa-illan kohdalta, tai sitten ihan vain kokeilemalla hakukenttään Aki Hintsan nimeä. Minun nimeni on puolestaan Ariel Neuloniemi. Tervetuloa myös siellä radion äärellä kaiken kirjavaan ja arvokkaaseen seuraan, kenties löytymään ja kasvamaan. Mutta Keijo ja Tapani, lähdetäänpä nyt liikkeelle. Jos Aki olisi elossa ja tänään kuitenkin 60, niin mitä luulette, olisiko Aki tullut spottivalojen hiostettavaksi tänne lähetykseen?
Kyllä, hän olisi tullut, mutta 15 minuuttia myöhässä todennäköisesti. Kyllä. Ja sitten pahoitellut kovasti, että sori, minulla oli yksi palaveri tuossa.
Joo, ja olisi tullut hyvin näin, sanoisiko, matalalta kävellyt tuosta noin, ja ei olisi millään tavalla röyhistellyt suurta asiantuntemusta, vaan olisi kertonut, miten meillä menee.
Niin.
Se oli Akin tapa.
Aki Hintsa esitti lukemattomille asiakkaille kysymyksen, että kuka olet, niin tässä lähetyksessä otetaan sitten selvää, kuka Aki Hintsa oli ja minkälaisen perinnön hän elämällään jätti. Mutta ennen kuin näihin teemoihin pureudutaan, niin Keijo ja Tapani, milloin ja millä tavalla te tutustuitte Aki Hintsaan?
Mä tutustuin häneen, kun hän tuli Turkuun opiskelemaan lääketiedettä 1970. Luvun lopulla. Joo. Mä olin silloin lääketehtaan päällikön tehtävissä ja mun vastuualueeseeni kuului myöskin lääketieteen kandidaattien tällainen ikään kuin yhteydenpito ja erilaiset siellä tapahtuvat toiminnot, kuten urheilu, johon Aki tuli mukaan. Ja sitten tietysti mä olin seurakunnassa aktiivinen, niin Aki tuli myöskin Turun seurakuntaan nuorten porukoihin, ja silloin me ystävystyimme, ja loppuun asti se kesti.
Mä olin 80-luvun Seinäjoella toimittajana Ilkassa, ja Aki tuli sinne sitten perheinen, tai itse asiassa vaimonsa kanssa, perhettä ei vielä sen enempää ollut, vuonna 1984 muistaakseni. Ja hän tuli nuorena lääkärinä sinne, ja niin ikään siinä seurakunnan liepeillä sitten kohtasimme. Oltiin mun vaimoni kautta jollain tavalla myöskin, niin hän oli perhetuttuja tai silloisen tyttöystäväni tai ystäväni kautta, miten en muista mikä se status mulla silloin oli.
Se oli tarkkaa niihin aikoihin kuitenkin.
Joo, no oli varmaan, mutta itse en oikein niin muista enää, että mikä vaihe oli. Joka tapauksessa Ähtärin poika tuli Seinäjoelle, mä olin naapurikunnan Virtain poika, olin tullut Seinäjoelle, pörrättiin samoissa kuvioissa, oltiin hyvin samanhenkisiä, tykättiin urheilusta, viihdyimme keskenämme. Siinä se.
No minkälainen mies sitten päätyi Etiopian lähetyslääkäreksi jossa lähti kehittymään tuo paljon julkisuutta aina Davosin talousfoorumin puhujavierailusta alkaen saanut hyvinvointimalli, jota Hintsa hyödynsi eri asiakkaiden kanssa aina formulapiirejäkin ajatellen, niin tätä ennen täytyy tietysti perata, että mistä aineksista Hintsa ja hänen taivaan lähti koostumaan, niin Etelä-Pohjanmaalla, niin kuin totesit Keijo, Aki muutti Soinista Ähtäriin 10-vuotiaana. Mikä sellainen oli tuo lapsuuden perhe? Mitäs Aki on siitä teille kertonut?
Yrittäjäperhe.
Äiti farmaseutti.
Kyllä,
isä,
joo.
Sahanomistaja.
Joo. Hyvin toimeentuleva ähtäriläinen. Ähtäriläinen tuommoinen varmaan niin kuin monella tapaa hyvin isänmaallinen, hyvin kotiseuturakas, hengellisestikin hyvin valveutunut. Ja jos mä Akia taas ajattelen, että kun hän noista oloista sitten jotenkin aikuistui, niin jos nyt nopeasti pitää sanoa, että minkälainen hän oli, niin hyvin periaatteellinen ja juureva ja eteläpohjalainen ja juuristaan ylpeä.
Niin, se ei karissu näissä kansainvälisissä tehtävissäkään. Aki säilytti sen koko elämänsä ajan.
Ja siitä oli hyötyä kyllä monissa paikoissa, kyllä, noista periaatteista. Urheilu oli sekä isän että Akin sydämessä. Akille oli unelma jääkiekkoilijan urasta. Oli saanut lukioikäisenä kutsun kuulemma Kanadaan jääkiekkoleirille, jonne olivat lähdössä muun muassa Risto Siltanen ja Ilkka Sinisalo. Tiedän itsekin jääkiekkokortin keräjänä, vanhan keräjänä, noin nimet. Siltanen pelasi myöhemmin NHL:ssä 10/, Sinisalo 9. Ahti-isä toivoi pojastaan kyllä urheilijaa, mutta ei jääkiekkoilijaa, vaan pikemminkin hiihtäjä, eikö niin?
Niin, ilmeisesti siksi, että oli itse hiihtänyt.
Kyllä.
Ja ainahan me toivomme, että pojista tulisi jotain enemmän juuri siinä, mitä itse kuvittelemme olevamme.
Ja tässä kohtaa pitää sanoa, että sitten poika taisi periä sahan.
Niin, tuosta urheilusta mun täytyy sanoa, me on varmaan
toinen poika
1000 kertaa tavattu tai ehdittiin tavata, sanotaan näin. Mutta mulle ei kyllä koskaan ihan tarkkaan selvinnyt se, että kuinka hyvä jääkiekkoilija Aki oli silloin nuorena. Että kaikkea muuta me sitten myöhemmässä aikuisuudessa tehtiin, mutta mulla, en mä paa tuohon nyt yhtään niin kuin Etelä-Pohjanmaan lisää, enkä Aki lisää, mutta että näinköhän nyt ihan sitten NHL:ään olisi mennyt.
Niin.
Tuolla yliopistomaailmassahan Aki oli kovan tason kaveri, jos ajattelen, että ketä siellä oli. Ja olin itse järjestämässä SKOS tämmöistä turnetta oikeasti, jonka Aki voitti sitten mennen tullen. Että Keke sanoi, että sä oot paljon hänen kanssaan SKOS siellä tasavertaisessa. Siellä se vaan Turussa voitti. Ja olikin kova stara ja sai oikein hienot palkinnot, jonka kautta sitten elämä lähti viemään eteenpäin.
Niin, en viittisi tuohon nyt sanoa, mutta kun otit puheeksi, kun me pelattiin tasaväkisesti, niin mähän olisin ollut aika kova sitten.
Nimenomaan.
No, Aki kertoo voittamisen anatomia-kirjassa, että hänen isänsä oli tarjonnut parhaina päivinään kunnon vastuksen jopa Veikko Hakuliselle. En tiedä, onko tässä sitä Pohjanmaan lisää sitten, mutta Soinin nappulahiihtoihin pakottaminen toi mukanaan vain verenmaun suuhun, oksennuksen kurkun päähän ja pakon kannustamana yleensä sijaan 4, 3 tai 2. Mutta eikö niin, että taitaa sopia jotenkin kuvaan, että Aki ei ollut silleen yksilöurheilija, vaan enemmänkin osa joukkuetta? Jos puhutaan jääkiekosta, niin
joo, varmaan näin on. Ja sitten ehkä hän ei nyt hiihtäjänä tai pitkän matkan juoksijana ollut sitten ihan myöskään niin kuin rakenteeltaan sitä tyyppiä, että olisi 50 hiihdossa tai maratonilla ihan huipulle noussut, että siinä mielessäkin varmaan joukkue pelaaja enemmän, mutta varmaan taipumuksiltaankin ja halusi tehdä kyllä asioita varmaan mieluummin yhdessä kuin hikoilla siellä yksin ladulla.
Niin, sehän näkyy sitten tässä hänen ammatissaan myöskin, että vaikka hän oli kirurgi, niin yhdessä tekijä hän oli ehdottomasti.
Tiimi, niin kuin Formula Varikollakin, se on se iso porukka, joka siellä hyörii 4 renkaan parissa. Isän ja pojan toiveet meni tosiaan eri latuja. Ahti isä torppasi Aki pojan tulevaisuuden näkymät yhdellä virkkeellä. Tästä talosta ei lähdetä kuin ylioppilaslakki päässä.
Ahti oli Ahti, joo.
Niin, mutta niinhän siltä lähettiinkin sitten.
Niin, molemmat pojat, joo.
Niin, mutta ei siis jääkiekolle, vaikka oli hyvä vauhtia kehittymässä ainakin jollekin tasolle. Nyt emme tiedä mille tasolle, mutta
niin,
kuitenkin.
Niin, kyllä.
Mutta jos ajattelet, että Akilla oli kuitenkin se ajatus, että hänestä tulisi tämmöinen ammattilaisjääkiekkoilija, mutta yhtäkkiä niin kuin, okei, ei sitten tälle ollaan tyhjän päällä. Jokainen tietää, jos on ollut tämmöisessä tilanteessa, että siinä on aika yksinäinen fiilis, että mitäs nyt sitten on viitaton tien viitta tai tien risteys, niin tämä oli aika olennainen tenkkapo Akin elämässä sitten, että hän päätyi sitten niin kuin tekemään jotain muuta kuin isä, joka omisti sahan, tai muuta kuin äiti, joka oli farmaseutti, niin lääkis. Mistä ihmeestä hän keksi sen?
Mä itse asiassa koskaan en nyt niin tarkasti keskustellut, että miksi juuri lääkis. Mä oletan, että siinä vaan käytiin semmoista pohdintaa, että haetaan, etsitään joku porvarillinen, hyvältä kuulostava ammatti ja haetaan sitten sinne, mutta tähän liittyy tietysti sitten jatkossa se, että hän itse sanoi monta kertaa, siis nämä aiemmat on oletuksia minulta, mutta se, minkä hän sanoi monta kertaa, on se, että hänen ei koskaan pitänyt siis matemaattisten tai muiden opillisten kykyjensä perusteella tai vuoksi päästä lääkikseen, eikä varmaan mihinkään muuhunkaan ihan niin kuin korkeimpaan mahdolliseen koulutukseen, mutta siinä tullaan sitten hänen sekä hengellisyyteensä, ymmärsi rukoilla tai pyytää Jumalalta, että jos sä avaat mulle oven lääkikseen, niin mä sitten puolestani annan elämäni tai osan elämästäni ihan ammatillisesti sulle. Ja se musta on niin kuin tavallaan justiin tyypillistä Akia, että se ei ole kaupankäyntiä, vaan se on semmoista niin kuin juttelua ja sitten lupausten, se on niin kuin kysymyksen esittämistä, lupauksen antamista ja sitten aikanaan myös täyttämistä.
Joo, tämä mitä Keke kertoi, niin ihan samalla tavalla Akin kertoi minulle tämän lääkikseen tulon, että se oli vahva, erittäin vahva hengellinen kokemus hänelle.
No hei, annetaan Aki Hintsan itse kertoa. Tuossa Voittamisen anatomia-kirjassa hän kertoo nuorena käyneensä luterilaisen seurakunnan nuorten illoissa ja helluntai-seurakunnan kesäleireillä ja kuuluneensa Ähtärin seurakuntanuoriin, mutta ihan vain tavan vuoksi. Hyvän mallin uskosta antoi hänen oma Lyydia isoäitinsä, joka oli kaiken lisäksi korvaamaton korva ja olkapää tyttären pojalleen, muun muassa tämän jääkiekko-uran karjutumisessa. Ja kirjan mukaan Aki päätti kokeilla samaa perustaa kuin mikä isoäidillä oli, rukoilemalla, että jos olet Jumala olemassa, niin junaile minut lääkikseen tavalla tai toisella, sitten tiedän. Ja pragmaattinen käytännönläheinen kaveri palasi myös tähän kertomukseen tuossa jokunen vuosi sitten Kulmakivi-ohjelman haastattelussa vuonna 2008 TV7 kanavalla tällä tavalla.
No ei, mä tiedän oikein sanoa sitten, että onko siinä niin kuin mitään erittäviä tekijöitä. Eli kyllä se oli lähinnä tällainen niin kuin perusteellisen nuoren miehen tällaisen elämän filosofioiden analyysin tulos. Eli mä voisin sanoa, että äärimmäisen itsekäs lähtökohta oli se, että funtsasin siinä prosessissa sitä, että jos oikeasti ihmisillä on niin kuin iankaikkinen elämä, niin se on aika katastrofi, jos tällä tekee väärän valinnan. Ja jos tässä sitä iankaikkista elämää ei ole, niin se, että tässä nyt niin kuin silloin nuoren ajat, että jos tässä nyt menee 60-70 vuotta pilalle, niin sitten se menee, mutta se on niin kuin iankaikkisuuden rinnalla niin pieni määrä se 60-70, että ajattelin ainakin niin koettaa sitä korttia. Ja kun mä nyt olin siitä isoäidin elämää katsonut, kunnioitin häntä ihan hurjasti ja sitten kavereita, jotka oli uskovaisen ennen niin ihmeellisen erilaiselta vaikuttanut, niin sitten kyllä se mun rukoukseni oli silloin, että jos Jumala on olemassa, niin mä nyt ajattelin ilmoittautua rinkiin mukaan, että tämä on sellainen juttu, että mä tosiaan haluan, sikäli mikäli iankaikkisuus on olemassa, niin mä tosiaan haluan siellä taivaassa sen viettää. Ja itse asiassa se oli aika, ei siinä ollut minkäännäköistä tunnekuoa eikä sellaista värinää eikä viritystä, mutta äärimmäisen rehellinen analyysi Jumalan edessä ja ja mä uskon, että se tuli, tai tiedän, että se tuli kuulluksi. Ja kyllä se oli sellainen käännekohta siinä vaiheessa mun elämässäni, joka on sitten kantanut ainakin tähän saakka.
Muuttiko jo sun elämää jollain tavalla?
Mitään sellaista isompaa muutosta mun elämässä, sillä se ei tehnyt ulkonaisesti, sisäisesti.
Sisäisesti kyllä sitten teki, Aki Hintsa totesi siinä siis TV7 Kulmakivi-ohjelmassa. Aika pragmaattinen kaveri myös tämmöisistä niin kuin ylimaallisista asioista.
Niin, senpä takia mä Akista niin tykkäsin. Jotenkin mä olen kovin rationaalinen ihminen niin kuin hänkin oli. Ja tämänpä takia niin tosiaan toveruutemme oli kyllä tosi läheistä.
Kuulosti muuten ihan Akilta toi haastattelu äsken.
Kyllä, tuon poljennon tunne.
No Hintsa aloitti siis opiskelut Turussa vuonna 1977 ja valmistui lääkäriksi 6 vuotta myöhemmin 83. Kavereiden epäuskoinen asenne oli kuulemma toiminut itsepäiselle Hintsalle vain motivaation lähteenä, erityisesti yhden penkkaripäivän kommentin Hintsa halusi jakaa voittamisen anatomia-kirjassa. Sinäkö lääkikseen? Samainen kaveri Kauko Kantola päätyi myöhemmin itse paitsi Ähtärin lukion rehtoriksi, myös jalkavaivansa kanssa Hintsa leikkaus pöydälle. Ähtärin aluesairaalassa ylilääkärin viran sijaisuutta hoitaessaan Hintsa oli tullut tervehtimään vanhaa luokkakaveria ja kysynyt, muistiko Kantola penkkaripäivän kommenttia. Selkä ytimestä puudutettu Kantola oli hätääntynyt Hintsan kysymyksestä. Ajatteli Akin kantama kaunaa. No Hintsa oli sitten rahoitellut potilasta ja vakuuttanut saavan parhaan mahdollisen hoidon. Ja sitten me asialle naurettiin.
Tyypillistä.
Aivan.
Mutta näin, eikö näin, että vaikka Akilla olisi ollut hampaankolossa jollekin ihmiselle, tai tämä olisi ollut hänen pahin vihollinen, niin olisiko Akin luonne tai periaatteet estänyt häntä hoitamasta kyseistä potilastaan parhaalla mahdollisella tavalla?
No ei varmaan Akin, eikä toki varmaan kenenkään muunkaan lääkärin, mutta kyllähän Aki oli sillä tavalla aivan maksimaalisen empaattinen ihminen, että mä just voin ajatella häntä, että ehkä hän oli niin kuin kiireinen myös varmasti lääkärin siis töihin tullessaan tai vastaanotolle kiiruhtaessaan ja luultavasti joutunut jonkun potilaan ajan perumaankin jollain syyllä, hyvällä tai huonolla. Mutta siitä mä oon ihan varma, että kun hän kohtasi sen potilaan sitten siellä kiireensä jälkeen, niin en ole kuullut yhtään semmoista potilaskommenttia ja kontaktia, että ne olisi ollut jotain muuta kuin hyvin empaattisia, että siinä mielessä tuo lukion rehtori, kun hän nyt oli tämä herra Kantola, niin saattoi olla varmaan turvallisella mielellä. Kyllähän vanhan koulukaverinsa varmaan tunsi.
Tähän liittyen täytyy mainita Seinäjoen keskussairaalassa Hintsan opettajana toiminut ortopeditraumakirurgi Antti Latvala, jota Hintsa piti oppi-isänä. Nyt kuulemme tähän liittyen katkelman tuosta voittamisen anatomia-kirjasta. Anu Lehtipuu lukee.
Vuonna 1985 vastaanotolle saapui noin 60-vuotias maatilan emäntä. Naisen olkapäät, lonkat ja polvet olivat lopussa rankasta ruumiillisesta työstä. Hän oli kuitenkin vielä muutaman vuoden liian nuori eläkkeelle ja hänen työkyvyttömyyseläkkeensä oli Hintsan ja Latvalan mielestä järjenvastaisesti hylätty. Nainen oli tullut sairaalaan uutta hakemusta varten. Hintsa seurasi vierestä, kuinka empaattisesti Latvala potilaaseen suhtautui. Hän tutki emännän kiireettä ja yksityiskohtaisesti. Kirjoitti lopuksi lausunnon, jossa kertoi näkemyksenään, että naiselle tulisi välittömästi myöntää työkyvyttömyyseläke. Lausunnon lähetteeksi Latvala kirjoitti viestin hakemuksen käsittelijälle. Jos olisit itse samassa tilanteessa, mieti, pystyisitkö jatkamaan raskasta ruumiillista työtä. Hintsa oli lumoutunut ja kysyi oppi-isältään salaisuutta. Kuule, poikani, Kun hoidat jokaista potilasta niin kuin siinä olisi isäsi tai äiteesi, saat nukkua yösi rauhassa.
Anu Lehtipuu luki siinä siis katkelman Aki Hintsan elämästä. Aika tärkeä oppi.
Niin,
kenelle tahansa lääkärille.
Joo, ja tämä kyllä kuvastaa, mä olen lääketeollisuudessa ollut yli 20 vuotta hommissa siinä jossain vaiheessa, niin opin tuntemaan hyvin paljon tätä lääkärikuntaa, niin tämä kyllä, mitä nyt tässä kuultiin, niin kuvastaa erittäin tarkasti Akin tätä arvomaailmaa, että hänellä ei ollut minkäänlaisia niin kuin tällaisia, että joku pitäisi olla paremmin hoidettu ja joku toinen huonommin, vaan se potilas oli se tärkein ihminen, oli hän kuka tahansa. Ja niin kuin Keke sanoi, niin se keskittyy, tai se, miten hän suhtautui jokaiseen ihmiseen. Niin
nyt ollaan tässä.
Niin,
nyt ollaan
ja nyt ollaan tässä ja tämä on se asia. Se viedään eteenpäin. Ja, niin vaikka hän oli hirveän kiire, mullakin oikein paha omatunto oli monta kertaa, kun tuli omissa urheiluvammoissa soiteltua hänelle ja hän sanoi, että mä en millään nyt ehtisi, kun mulla on tuossa potilas, mutta soita vähän myöhemmin, niin katsotaan. Se, millä tavalla hän aina suhtautuu asioihin, niin minä tiedän, ei hän yli-ihminen ole, ihan tavallinen pohjalainen kaveri, mutta hämmästyttävä mies tässä mielessä oli.
Mun on pakko kevennyksenä kertoa tämä sairaalakevennys nyt tähän, kun otitte puheeksi tämän
Keijo, vielä ei ole loppukevennyksen
aika. Tämä on vasta ensimmäisen vartin jälkeen kevennys. Sattui olla nimittäin niin, että mä olin tekemässä viimeistä juttuani maakuntalehti Ilkkaan vuonna 1988 loppuvuodesta. Ja mä menin tekemään tämmöistä repparia sitten keskussairaalan Seinäjoelle. Ja Aki oli lääkärinä siinä. Se oli sovittu tietysti etukäteen, että mä käyn tekemässä sitten tavallaan tämmöisen niin kuin sivun jutun riipaisemassa sitten, kun hän leikkaa siinä jotakuta. Ja näin tehtiin ja varmaan tätä potilaaltakin kysyttiin sitten lupaa. Mä muistan vielä senkin voisin nimenkin mainita, mutta eihän tällaisissa yhteyksissä sitä sanota. Sanotaan nyt näin, että hän oli keskisuuren eteläpohjalaisen kunnan sihteeri. Ja Aki leikkasi sitten hänen polveaan siinä tai jotain muuta. Ja sitten nyt joku lääkäri voi sanoa, että noin ei voi olla, mutta joka tapauksessa oli siis, voi olla sitten niitä muistan sen leikkauskohteen väärin, mutta hän, potilas oli siis ei nukutettuna, vaan puudutettuna niin, että hän pystyi osallistumaan tähän meidän keskusteluun.
Pää ei ollut puudutettu siis.
Pää ei ollut puudutettu, mutta varmaan se jalka, taas nilkka tai polvi, mikä siinä nyt oli hajalla, oli sitten varmaan puudutettuna. Ja tämä ehkä kertoo Akista kanssa jotakin tämän kaiken empatian ja tämmöisen vakavan mielisyyden niin kuin takaa, kun hän sitten operoi ja ropeloi sitä kunnansihteerin nilkkaa tai polvea siinä, niin mä muistan aina, kun hän sitten sanoi, että ei tästä kyllä enää mitään saada. Ja voitte kuvitella, kun se kuuli sen potilas siellä, mitä hänen nilkastaan sanoi. Jälkeen tuli puolen minuutin hiljaisuus ja sitten viitsi, kyllä tästä hyvä tulee. Tällainenkin. Ja tämä on ainakin tarinana totta, se, että oliko toi nyt polvi vai nilkka, niin se pannaan sitten mun huonomuistisuuden
pikkiin. Kyllä. Niin, sulla ei ole tästä anatomiasta niin
ei ole, mutta se lehtijuttu kyllä löytyy varmaan vielä.
Okay. Joo, ei muuta kuin Ilkan arkistoja plaraamaan. Mutta niin, lääkärin ura siis urkeni siellä Etelä-Pohjanmaan hyvässä hoidossa. Ja ennen kuin Akin elämä mullistui 90-luvulla Etiopia-reissun myötä, niin hän ehti tosiaan kasvattamaan omia siipiä muun muassa näissä tunnelmissa ja oli muun muassa Seinäjoen Maila Jussien lääkärinäkin 1987, mutta tämä kummallisin ja kenties myös siunauksellisin työkeikka, joka määritteli hänen elämänsä ehkä eniten, tapahtui sitten 1992 Etiopian lähdössä, eli Fidan lähetyslääkärinä, melkoinen hyppäys. Eikö Keijo Leppänen niin, että sinä ja Aki kävitte Etiopiassa muutama vuosi aiemmin?
Joo, me käytiin 87 vuonna siellä varmaan sitten vähän tuota kenttää jollain tavalla vakoilemassa tai siihen
Miksi?
Tutustumassa. Mä luulen, että Aki oli pohtinut siellä olevien kanssa sitten jo tämän tyyppisestä siirrosta ihan noin pitemmän ajan saatossa. Muistaakseni se liittyy, ei se missään tapauksessa ollut retki kenenkään vieraaksi, että olisin mä nyt vaan käynyt saati, että se oli ollut turistimatka. Että kyllä siihen liittyy tämä tämmöisen lähetystyön arviointi tai lääkärin tarpeen arviointi tai joku sen tyyppinen.
Ja Heikki Penttisen vieraana muun muassa siellä.
Siellä, me oltiin Addis Abebassa jossain. Joo. Ja haluatko toisen kevennyksen?
Anna palaa.
Se on aika lyhyt. Me oltiin sitten myöskin jossain semmoisessa tilaisuudessa, jossa oli sanotaan nyt 20 tummaa hyvääänistä laulajaa koolla ja sitten Aki ja minä kaksi valkoihoista, joista kumpikaan ei osannut laulaa.
Ei todellakaan.
Ja se illan teema oli laulaa jotenkin ryhmässä sillä tavalla, että yksi aina aloitti jotenkin ja toisen piti jatkaa. Ja englanniksi. Siinä oli niin kuin kaksi huonoa kohtaa mulle. Että. Laula ja englanniksi. Yksi laula, kaksi englanniksi. Ja mä jännit valtavasti, kun se meni jotenkin ringissään. Se lauluvuoro niin kuin napsahti ennen pitkää nakki jokaiselle siitä. Ja tiesin tietysti terävänä poikana, että ennen pitkää se tulee mullekin. Ja mulla olisi pitänyt yksin laulaa siellä. Se oli aivan kauhea tilanne. Mä jännit, vieläkin mä tärisen sitä.
Onneksi TV-kamerat ollut silloin päällä.
Ei ollut keksittykään vielä siellä varmaan. Ja sitten kun se vuoro tuli mulle, niin mä oikeastaan niin kuin mitään muuta mä en keksinyt, mutta mä nappasin sitten niin kuin molemmin puolin siitä, niitä tummia laulajia, että Brothers, help me now. Sitten me laulettiin kolmessa.
Just.
Kyllä. Heikki Penttinen, joka tuossa mainitsin, niin hän toimi lähetyksen johtajana Etiopiassa ja kommentoi tätä ohjelmaa varten, että ennen Akin tuloa Etiopiassa oli avun tarvetta, niin kuin jokainen voi ymmärtää, mutta siellä konkretisoitui sitten tulleena kutsuna, että nyt joku tänne ja tähän 91 vuotta sitten perustettu Suomen helluntaiseurakuntien lähetystyön, kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun järjestö FIDA, joka on suurimpia suomalaisia kummilapsia kehitysyhteistyöjärjestöjä, suhtautui tähän asiaan myönteisesti. Ja sitten protokolla menee niin, että sen jälkeen lähetettävä seurakunta suhtautui myös asiaan myönteisesti. Ja Aki päätyi ehkä monien ihmetykseksi seurakunnan lähettämäksi Etiopiaan. Ja ilmeisesti niin vauhdikkaasti, että ei ehtinyt käydä minkäänlaista lähetyskurssia. Niin, ja se on ollut yleensä ilmeisesti edellytyskin. Vauhdikas lähtö ja ei ehkä niin perinteinen lähetti.
Ensiapukurssin oli käynyt varmaan kuitenkin.
Niin, ja hän oli lääkäri, että se on tietysti...
Joo, jos näin. Mutta se koko se juttuhan lähti siitä, mistä jo puhuttiin, että kyllä Aki piti sen lupauksen, jonka siellä Jumala teki. Tämä oli sitä reissua, joka, niin kuin sanoit Ariel, niin tämä kyllä vaikutti Akin tavattoman paljon tämä keikka ja työ siellä.
Siitä vielä otetaan enemmänkin irti vielä tässä lähetyksessä, joka siis kestää kello 21 asti. Ainakin Voittamisen anatomiakirjan mukaan silloin Seinäjoella helluntaiseurakunnan pastori Martti Kallionpää, muuten entinen jääkiekkoilija, hänkin
kyllä.
Tuli kysymään
Hifkistä.
Tuli kysymään Hintsalta, että tietäisikö hän ketään sopivaa henkilöä lähtemään vuodeksi lähetystyöhön Etiopiaan. Varmaan siellä oli helluntaivelillä ollut jotain puhetta ja näin, ja sitten Hintsa sitten oli sanot, että hän voi lähteä ja sinä, ihmetteli Kallionpää ja hämmentyneen hiljaisuuden jälkeen Hintsa sanoi, kyllä minä tiedän mitä ajattelet, en ole tarpeeksi hyvä kristitty, tiedän etten täytä kriteereitä, mutta olen luvannut Jumalalle, että teen niin kuin hän haluaa.
Toi on just sitä. Mä vaan niin kuin kysyn itseltäni ja aika monelta muulta, että kuinka moni muu olisi tuossa tilanteessa, hän olisi 58 syntynyt, nyt elettiin vuotta 92, tulekseen 34-vuotiaana noin suurin piirtein.
Kyllä.
Lääkärin ura valtavassa nosteessa, urakehitys niin kuin ihan varmaan niin kuin kattoa kohti osoittaa, niin kuinka moni siinä tilanteessa sanoi, että no se ei lupaus Jumalalle silloin 70-luvulla, se nyt oli semmoista nuoren höpinää. Sanoin, että aika moni ehkä sanoisi sillä tavalla, mutta se, että jos olet niin pohjalainen periaatteellinen mies, ja
jolla on vakaumus,
niin, jos olet lupauksen antanut ihmiselle tai varsinkin Jumalalle, niin sehän sitten vaan niin kuin täytetään.
Tässä Keijo Leppänen tuli sanottaneeksi yhden hyvän piirteen eteläpohjalaisuudesta, kyllä.
No niin, tässä on pohjalaisia nyt kaksi.
Joo.
Karjalaispoika yksi.
Joo, ei. Paljasteta sitten, että kenellä on mikäkin titteli, mutta ehkä se tiedetään jo. Mutta, Aki lähti perheineen siis Etiopiaan. Mitä teille on jäänyt tästä mieleen, tästä lähdöstä ja siitä, miten Aki sitten puhui, että no niin, mooma nyt lähörössä.
No mulla oli se, päättikään Akin elämänvaiheesta, niin aika tämmöinen, niin kun mä olin aika kaukana jo siellä, mulla oli tosi kiireinen oma työ juttu menossa. Silloin oltiin ihan toisella puolella Suomea Että mulla ei ole siitä muistikuvia muuta, kun tiesin vaan, että Aki on lähdössä. Ja
tämän... Ihmettelitkö?
No, en mä oikeasti ihmetellyt ollenkaan. Et musta se niinku kuului asia, että ja tuo just mitä Aki on sanonut, että kyllä mä tiedän, mitä sä ajattelet, että mä en täytä mittoja. Martille sanoi, niin se on, niin kuin Keke sanoi, se on just sitä, mikä oli Akia. Mutta en mä ihmetellyt ollenkaan. En tiedä, miten Keke silloin, kun sä olit lähellä.
Ei se ihme ollut just, niin kuin sanoin, toi 87 vuonna tehty retki, niin kyllähän se pohjusti sitä, eikä sekään ollut varmaan ainut. Että kyllä se, musta toi oli ihan johdonmukainen seuraus sille kehitykselle ja lupausten pitämiselle, niin kuin sanottiin.
No niin, sitten päädyttiinkin Etiopian ja lopulta Shepen klinikkaan. Siellä tehtävä työ oli hyvin perinteistä, eli ihmisten hoitamista klinikalla, jossa vastaan tuli ihan päivittäin tilan ja hoitohenkilökunnan puute. Tämän lisäksi Hintsa auttoi esimerkiksi rintamalta palanneita sotilaita. Siellä kun pohjoisessa sodittiin, niin esimerkiksi plantaasien viljelyn kautta oli yhteistyössä viranomaisten kanssa. Ja esimerkiksi edellä mainitun Heikki Penttisen mukaan Aki ei ollut mikään Euroopasta Afrikkaan tullut komentelija, vaan matalan profiilin mies, josta pidettiin paljon sekä suomalaisten että etiopialaisten työtovereiden keskuudessa. Lämminhenkinen mies, joka sai arvostusta myös viranomaisten keskuudessa. Seuraavaksi kuullaan katkelma Etiopiasta vuodelta 1992, jolloin Aki osoitti holistista olemustaan tiukassa paikassa.
Eräänä sunnuntaina parhaimpiin vaatteisiinsa sonnustautunut Hintsa oli lähdössä perheensä ja Simo Aaltosen kanssa kirkkoon. Hintsan oli tarkoitus puhua Jumalan palveluksessa, mutta yhtäkkiä hänen kotinsa ulkopuolella odotti suuri joukko entisiä sotilaita aseineen. Satakunta vihaista miestä oli valmiina toimimaan. "Tulimme hakemaan rahat", sanoi joukon puhemies. Oli selvää, ettei miehillä ollut aikomusta tehdä töitä rahojensa eteen. Tunnelma oli uhkaava. Hintsa katsoi Aaltosta ja sanoi, "Simo, jos joskus elämässäsi rukoilet, niin nyt olisi aika hyvä hetki." Henkensä kaupalla Hintsa alkoi sepittää tarinaa. "Te olette luvanneet Maunolle tehdä töitä rahaa vastaan, ja Maunolle annetut lupaukset on tapana pitää. Meidän Mengistu, eli paikallinen johtaja, on kova kaveri, paljon teitä kovempi, mutta Mauno on hyvä jätkä ja pitää teistä jokaisesta." Hintsa keksi tarinan, jonka mukaan Suomen silloinen presidentti Mauno Koivisto oli tavannut kaksi shebeläisperhettä ja antanut molemmille perheille kaksi kanaa. Toinen perheistä oli päättänyt ottaa ilon irti ja valmistaa kanoista herkullisen juhlaaterian. Syötävää riitti viikoksi. Toinen perhe taas päätti hankkia myös kukon ja odottaa. Hetkessä heillä oli ensin kananmunia, sitten poikasia ja lopulta yli 20 kanaa. Perheellä ei ollut enää koskaan nälkä. Puku ei ollut koskaan tuntunut Hintsasta yhtä hiostavalta. Hän piti tarinaansa heikkona, eikä uskonut sen uppoavan rosvojoukkoon. Hintsan lopetettua oli hiljaista. Mitään ei tapahtunut moneen tuskaisen pitkään sekuntiin, kunnes päällikkö puhui. "Työt alkavat maanantaina." Yksi kerrallaan miehet laskivat aseensa ja lähtivät pois. Pian kävi kuitenkin ilmi, että kahvityöläiset olivat yhä tyytymättömiä. Työ oli heidän mielestään liian raskasta. Yksi kahviplantaasilla työskentelevä mies ehti päivän aikana kaivaa noin 8 kuoppaa pensaita varten ja sai siitä korvaukseksi nykyrahassa mitattuna 50 senttiä kuopalta. He halusivat kaksinkertaistaa palkkionsa. Jos ehtoon ei suostuttaisi, he menisivät lakkoon. "Sopii, yhdellä ehdolla", Hintsa sanoi. "Haluan nähdä, millaista työnne on. Lähden huomenna mukaanne töihin ja kaksinkertaistettua palkkaa vastaan teidän jokaisen pitää jatkossa kaivaa päivässä yhtä monta kuoppaa kuin mihin minä pystyn." Yöllä ei juuri nukuttanut. Hintsa ei tiennyt alkuunkaan, mitä oli tullut luvanneeksi, mutta lupauksensa mukaisesti hän aloitti työt plantaasilla aamunkoitteessa. Ryhmä työmiehiä seurasi tohtorin työskentelyä kuopalta toiselle. Ensimmäisen tunnin aikana Hintsa oli kaivanut 3 kuoppaa. Plantaasin työntekijöiden johtaja otti lapion hänen kädestään. "Vanha sopimus on hyvä", sanoi johtaja. Tempauksellaan Hintsa paitsi pelasti yrittäjyysprojektin, hän myös ansaitsi sotilaiden kunnioituksen. Tästä eteenpäin Hintsan kotitalon ympäristöä vartioi etäältä joka yö noin 60 entisen sotilaan ryhmä. Asia paljastui Hintsalle vasta noin vuotta myöhemmin, kun oli tullut aika lähteä takaisin Suomeen.
Kiitoksia Anu Lehtipuu. Hän siis luki siinä edellä katkelman Oskari Saari kirjoittamasta Aki Hintsa voittamisen anatomiakirjasta, VSO:n kustantama kirja. Ja siinä palattiin vuoteen 1992. Eli oikeudenmukaisuus, rohkeus, vaikka henki voisi lähteä. Mitä ajatuksia?
No joku voisi sanoa, että hirveä tyhmyys, mutta se oli Akia. Siis hän toimi noin. Ja en mä tiedä, oliko siinä mitään selitystä, miten sä näet?
No jotenkin mä en tota juttua nyt muista niin, mutta sanotaan nyt, että kun niin hidaspuheinen mies kuin Aki oli äidinkielellään, niin mä olisin vaan halunnut olla paikalla, kun hän sitten englanniksi sepittää tuota tarinaa. Kyllä siinä varmaan niin kuin joku aika on mennyt ja sotilaat vai mitä ne oli niin kuin joutunut kuuntelemaan, että koskahan tämä Mauno-juttu, Kanan-juttu tässä loppuu. Mutta se, mikä siinä taas on, niin kuin sekin tyypillistä Akia on ja oli se, että hän varmasti haastoi tuolla tavalla. Mm-hmm. Tämä oikeudenmukaisuuspointti on ihan ehdoton. Rohkeus oli siinä varmaan mukana. Ja sitten se, että mä näytän. Mä voin kyllä tulla. Mä voin kyllä tulla mukaan kaivaan kuoppaa tai tekee mitä vaan. Ja muistan semmoisenkin jutun. Mä kävin siellä Seeben asemalla silloin 87 vuonna. Ja sehän on aivan siellä keskellä Skutsia kaukana, jos Addis Abeban laidatkin on jo vähän ankeen näköisiä. Niin toi oli kaukana siellä sisämaassa. Ja varmaan aika epäsiisti ja kaikkea tämmöistä, niin mä muistan, kun hän kertoi juttuja siitä, että ensimmäisenä niin kuin siivottiin kaikki, ja hän itse oli mukana siivoamassa, että hän niin kuin osallistui, vaati paljon, mutta näytti myös mallia.
Niin ja varsinkin siellä, jos lääkäri itse siivoaa, niin se on ihan tavatonta.
Niin se hierarkia-ajattelu varmasti on aika paljon selkeämpää kuin täällä.
Niin. Varsinkin, jos menee sitten ulkovessoja vielä siivoamaan, kuten tähän viitataan tuossa kirjassa. Mutta oli ihan pakko tuolle Simo Aaltoselle, jolle tuo Aki totesi siinä, että jos tuota rukoilet, niin nyt olisi hyvä hetki. Niin soitin Simo Aaltoselle ja sanoin, että kyllä tämä oli ihan totta joka sana. Että näin on tapahtunut. Mutta siis käytännön läheistä lähetystyötä tämäkin. Ja se F1-lääkäri Hintsa oli siis lähetyslääkärinä, eli lähetystyöntekijänä. Ei siis mikään tämmöinen uskon ja traktaatin tyrkyttäjä, vaan pikemminkin kävelevä traktaatti, jolle uskonnon harjoitus taisi olla yhtä kuin ihmisten käytännön tarpeesta lähtevä auttaminen, vai miten näette?
Jälleen tullaan siihen ominaisuuteen, mistä syystä. Mä jotenkin häntä tietysti edelleen arvostan suuresti, että Aki oli siis ihan niin kuin munaskuita myöten siis niin kuin rehellinen joka suuntaan ja aito joka suuntaan. Ja nämä on niin kuin ne piirteet, jonka takia mä edelleen hattua hänelle nostan, että hän ei näytellyt koskaan, ei niin kuin hengellisille piireille hengellisempää kuin mitä oli, eikä taas jollekin äärijumalattomille piireille jotain muuta, vaan hän oli niin kuin kaikkialla niin kuin samankaltainen, ja justiin tämä tämmöinen lähetystyön tekeminenkin oli hänelle, jos joku, niin järjellinen Jumalan palvelus.
Joo, ja mä näin tämän siellä lääketeollisuuden näkökulmasta, kun paljon tietysti siellä puhuttiin ja katsottiin erilaisia tyyppejä, niin Aki tunnettiin nimenomaan tällaisena. Mm. Hänet tunnettiin kristittynä lääkärinä. Ei siinä ollut niin kuin mitään
ihmeellistä. No tässä voittamisen anatomian kirjassakin selviää, että kun muu perhe oli jo matkustanut takaisin Suomeen rauhoittamien olosuhteiden johdosta, niin Akin omalle pohdinnalle jäi vielä enemmän aikaa siellä paikan päällä. Tietokonetta sai käyttää vain, kun sähköä oli saatavilla. Näin oli töissä sekä iltaisin 7:30-9:00. Ja kuulemma paras aika alkoi sähköjen katkettua. Välillä kirjoitettiin kynttilävalossa, välillä tuijotettiin vain ulos ikkunasta. Ja aivan kuin aivoihin olisi tullut lisää kapasiteettia ja mieleen lisää virtaa. Ja kuinka ihmiset, joilla on kaikkein vähiten, vaikuttivat siltä kuin heillä olisi eniten, oli se pohdinta, mitä hän kävi paljon mielessään. Länsimaissa mistään ei ollut pulaa, mutta ihmiset olivat usein paljon tyytymättömämpiä. Hymy ja onnellisuus olivat kuitenkin yhtä aitoja kuin hätä ja kurjuus. Ja tämä taisi olla se asia, mikä laittoi häneen semmoisen niin kuin valon syttymään.
Niin se oli varmaan se valtava herätys, että hän seurasi näitä etiopialaisia urheilijoita myöntiin, niin kuin, että miten ne voi olla niin hyviä. Niin tämä askeettinen, tämmöinen hyvin tavallinen elämä näillä kavereilla, jotka oli siis olympiavoittajia ja sitten se, niin kuin hän sanoi, se onnellisuus ja semmoinen tasapaino, joka näissä ihmisissä on, jota ei täällä näkynyt, niin se teki suuren vaikutuksen häneen.
Tekisi varmaan meihin kaikkiin. Kyllä, ongelmahan no. tässä on se, että hänellä oli mahdollisuus käydä se toteamassa. Meitä on täällä miljoonia, jotka ei ole käyty vastaavaa havaitsemassa, mutta jos mentäisiin, niin huomattaisiin ihan sama asia.
Mm. Kyllä.
Hän palasi Suomeen sitten pian, en tiedä miten muuttuneena miehen noin muuten. Taisi olla oravan pyörä päällä silloinkin, vai miten muistatte?
Koko elämän minun mielestä. Eli hän oli ahkera tällaisena valmentajana, niin minusta hän vaikutti työnarkomaanilta, siis hän rakasti työtänsä.
Musta Aki jotenkin tykästyi siihen määritelmään, jonka hänestä annoin joskus jossain vaiheessa, kun sanoi, että sä oot ihmeellinen mies, kun sä pystyt tekemään 7,5 päivätyötä yhtä aikaa. Eli hän oli puolipäivä virkoja, 7 sipaletta samanaikaisesti.
Joo. Mutta tosiaan, kun palasi Etiopiaan, niin hän erikoistui täällä kirurgiksi ja palasi taas Etiopiaan vuonna 1997 ja nyt sinne pääkaupunki Addis Abebaan. Työ oli edelleen käytännönläheistä, joskin jonkin verran hallinnollisempaa, mutta kalenteri oli kuitenkin jatkuvasti täynnä ja virta alkoi olla lopussa. Hyvien tarkoitusten epämääräinen sillisalaatti oli syönyt hintsasta kaiken energian ja hän oli loppuun palamisen partaalla. Ja samaan aikaan hän oli huomannut FIDAn käyttäneen Yhdysvalloissa 1960-luvulla kehitettyä projektin hallinnan työkalua, loogisen viitekehyksen mallia. Ja siinä se idea on lyhyesti sanottuna purkaa mikä tahansa ylittämättömän isolta tuntuva projekti pieniin loogisiin osatavoitteisiin ja laatia niistä jokaiselle konkreettinen toimintasuunnitelma. Kuulostaa muuten hyvältä. Ja tätä mallia FIDA myös käytti kehitysmaaprojektien hallinnassa. Näin sitten uupunut Aki haki elämäänsä muutosta hyödyntäen tuon mallin runkoa aloittamalla projektin nimeltä Aki, Aki-projekti. Ja tavoite oli elämän optimoiminen ja tavoitteen saavuttamisen mittarina toimi elämän merkityksellisyyden kokeminen ja oman energian määrän lisääntyminen. Kuulostaako Akin tavoitteelta?
Toi kuulostaa tieteeltä nimenomaan, ja sitten taas mä en oikein niin kuin tiedemiestä ja Akia pysty laittamaan ihan äkkiä samaan mukiin, mutta hienoa, että hän on tuolla tavalla siellä.
Mutta Aki-projekti lähti käyntiin sitten siellä 97.
Joo, ja itse asiassa hän hyödynsi sitten tätä ajattelumallia, tätä projektia näissä omissa myöhemmissä vaiheissa, johon tullaan.
Kyllä.
Että sieltä se alkoi. Mutta samaa kyllä niin kuin kekeen, en mä osannut yhdistää näitä ja Akia, koska Aki oli kyllä se ihan sama kaveri aina, mutta hän oli sitä projektia vetänyt kertomatta muille.
Mm. Se on siellä varmaan sitten, kun sähköt on mennyt pois päältä, niin taas miettinyt näitä asioita tai silloin aiemminkin, mutta Aki-projektin osa-alueita olivat elämä, johon liittyy hyvän tekeminen muille. Siinä on just tämä elämän tarkoituskin, tehdä hyvää muille. Sitten keho, jossa tavoitteena oli hyvä terveys ja fyysinen kunto. Sitten mieli, josta kertoi hyvä energiataso. Siihen liittyy sitten myöhemmin unet ja näin, mutta tämä alkaa kuulostamaan jo sitten aika tutulta. Hyvinvointimallilta alkoi hahmottumaan se, ja jostain syystä Etiopiassa, missä kaikki oli vähemmän kuin yltäkylläisessä Euroopassa. Ja palapelin palat sitten rupesivat loksahtamaan paikoilleen maailman parhaimman kestävyysjuoksijan ansiosta. Haluatteko sanoa?
Haile Gebrselassie. Halusit vain nimen kuulla?
Joo.
Halusin. Oliko se vaikea lausua?
No ehkä, että uutistoimittaja varsinkin, miten lausuu nuo tai vierasmaaperäiset sanat.
Gebre ei ole ihan pahimmasta päästä, ei. Mutta toi on mielenkiintoista huomata mä en muista paljonko se Haile on niitä voittanut, niitä olympiakultia ja maailmanmestaruuksia paljon. Tosi paljon. Joo. Joka tapauksessa. Joo. Ja tämähän on tuttu tarina just sitten Akin tuosta kirjasta ja ajattelusta muutenkin, että siinä ilmeisesti tapahtuu joku semmoinen niin kuin aivan ratkaiseva hyppy suhteessa sitten tähän niin kuin myöhempään bisnekseen ja terveydenhoitoon ja huoltoon, kun hän oikeasti näki, millaisissa oloissa valikoituu ja kypsyy todelliset voittajat. Ja musta se oli joku hieno, taitaa olla sieltä samasta Oscarin kirjoittamasta kirjasta, hieno ajatus, että kun aina on sanottu, että afrikkalaiset juoksee siellä korkealla, että jos tämä korkea paikka sinänsä tekisi mestareita, niin Sveitsistä pitäisi olla paljon, eikä niitä sieltä nyt vaan tule. Että kyllä siinä tämä elämän yksinkertaisuus, onni ja sitten tässä tapauksessa juoksuvauhti, niin jollain tavalla ne korreloi keskenään.
Totta kai geenitkin on yksi osa-alue, mutta se ei voi selittää kaikkea, että siihen ei, johtopäätökseenhän joo, tuli. Kyllä, mutta sitten Etiopiassa tapahtui myös melko dramaattinen asia, mutta Hailesta pakko sanoa, että hänhän siis on voittanut uralla muun muassa 40 000 metrin maailmanmestaruutta, 2 olympiakultaa ja 4 sisäratojen maailmanmestaruutta. Ja sitten on vielä keskittynyt myöhemmin maratonjuoksuun, mutta joka tapauksessa niin tapahtui melko dramaattinen asia, joka sekin ilmeisesti liittyy jollain tavalla tuohon hyvinvointimalliin, sen kirkastumiseen. Eikö niin, Tapani Soppanen, että tämmöinen joku ammuskelu?
Joo, Aki kertoi sen monenkin kertaa mulle, kun juteltiin näistä kokonaisuudesta, varsinkin siinä vaiheessa, kun olympiakomiteassa tehtiin yhdessä töitä, niin kertoi siitä lauantai-päivästä, jolloin hän oli leikkaamassa ja opettamassa jotain etiopialaista lääkäriä ja yhtäkkiä juostiin sisään doktor Aki ja Aki ihmetteli, että mitä nyt, ne tuu katsomaan. Ja siinä oli ajettu bussi siihen klinikan eteen, joka oli ihan seulaksi ammuttu ja siellä oli paljon kuolleita ja paljon haavoittuneita ja Aki sanoi, että silloin siinä päivässä tapahtui jotain hänelle, että Akille ei kovin tyypillisesti sano, että se oli kuin ilmestys tuolla taivaalla se tämä kokonaisuus, joka hänelle vaan rapsähti. Ja hän oli ihan täysin rauhallinen. Mitä kovempi tilanne, hän pystyi keskittymään tekemään töitä. Mm. Ja nämä kaverit ja hoitajat ja lääkärit juoksivat siellä ympäristöä. Se oli iso juttu. Nähtävästi vaikutti paljon.
Kohta tässä Aki Hintsa illassa puhumme Formula 1-kuvioista ja lähetyksen saadaan mukaan myöskin Oskari Saari mukana. Tulee olemaan myöskin vielä Mika Poutala, Eeritta Korola, Jarmo Saarin henkilökohtainen avustaja, Olli Pitkänenkin jakaa yhden erikoisen muiston. Mutta käydään tässä kohtaa katkolla ja ehkä sitten tuon kirjankin pohjalta vielä yksi musiikkikappale, joka kertoo nyt sitten ehkä jokaista ihmistä, joka voisi kaivata tällaista hyvinvointimallia. Ekotrippi.